Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u knjizi Jezdrinoj u prvom poglavlju od 7. stiha. I govorimo o povratku Jevreja u Jerusalim i Palestinu. Ovo za nas ima vrlo zanimljivu primjenu. Mislim da nisu svi pozvani da danas idu u strane zemlje kao misionari. Uveren sam da ja nikada nisam bio pozvan da odem iz moje zemlje i idem u tuđi narod. Mogu biti vrlo iskren i reći zašto me Bog nije pozvao za to. Jednom mom prijatelju, koga smo posjetili u Meksiku gdje je bio misionar, rekao sam to. A to sam ponovio kada sam bio u Južnoj Americi. Vrlo jednostavno uviđam zašto me Bog nije pozvao. Ne želim da budem grub, ali ne posjedujem unutrašnju hrabrost da ostanem ovde. Mislim da ne bih izdržao spori tempo. Volim akciju, a to na misijskom polju ne vidiš. Tu se stvari sporo odvijaju. Bog na misijskim poljima ima divne ljude. Međutim, to što me Bog nije pozvao ne znači da ne treba da pomažem one koje jeste pozvao. Treba da pomažemo one koji obavljaju dobar posao i treba da ih podupiremo našim molitvama i ohrabrenjima. To se odnosi na one koji su na prvim linijama u ovoj zemlji, koji odlaze i govore Božju reč. Procenjuje se da u ratu za svakoga vojnika na bojnom polju postoji 10 ljudi koji ga opskrbljuju. Hranom, odećom, medicinskom negom, municijom. Ovo se odnosi i na Božju vojsku danas. U Jezdrino vreme, ljudi koji nisu želeli da se vrate, osjećali su se odgovornim da postanu partneri sa svojom braćom, koja su se vratila u Jerusalim. Grupa koja se vratila pripadala je siromašnijem sloju. Oni su bili glavari porodica otačkih od Jude i Venijamina i sveštenici i leviti. Bili su skromni ljudi. Psalmista kaže: upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem njegovim. Ovo je 9. stih 25. psalma. To su oni koji su razumeli vremena, pa su se vratili u svoju zemlju. I car Kir izdade sudove doma gospodnjeg, koje beše odneo iz Jerusalima car Nabuhodonosor, i metnuo u dom svojih bogova. Kako je Kir dobio sudove doma gospodnjeg? Oni su se koristili, ako se sećate, skrnavili na Valtazarovoj gozbi one noći, kada je Vavilon pao Madijanima i Persijancima. Danilo to beleži. Napiv se vina, Valtazar zapovedi da se donesu sudovi zlatni i srebrni koje beše doneo Nabuhodonosor, otac mu, iz crkve Jerusalimske, da iz njih piju cari knezovi mu i žene njegove i inoče njegove. I donesoše zlatne sudove koje behu odneli iz crkve doma gospodnjeg u Jerusalimu, i pijahu iz njih car i knezovi njegovi, žene njegove i inoče njegove. Pijahu vino i hvaljahu bogove zlatne i srebrne i mjedene i drvene i kamene. Ovo su stihovi od 2. do 4. 5. poglavlja knjige proroka Danila. Baš te noći grad Vavilon je bio zarobljen. Persijski carevi su sklonili te sudove, a kada je Kir postao car, oni su bili tu. Bog se za to postarao. Sada ti sveti sudovi, sveti pod navodnicama, u tom smislu da su se koristili za Boga, vraćeni su u ruke sveštenika i levita, koji su se vraćali u Jerusalim. A izdade ih Kir, car persijski, preko Mitridata rizničara, koji ih izbroja sa Savasaru, knezu judejskom. Pošto su zvanično uručeni Jevrejima, dati su nam neki detalji u vezi sa njima. A ovo im je broj. Zdela zlatnih 30, zdela srebrnih 1000, noževa 29, čaša zlatnih 30, drugih čaša srebrnih 410, drugih sudova 1000. Svega sudova zlatnih i srebrnih 5400, Sve to ponese sa Savasar kad se vrati iz Vavilona u Jerusalim. Oni predstavljaju ogromno bogatstvo. Poslani su u Jerusalim. Povratak pod Zorovaveljom. Drugo poglavlje nam nabraja one koji su se vratili u Jerusalim pod vođstvom Zorovavelja. A ovo su ljudi one zemlje, što pođoše iz ropstva od onih koji biše preseljeni, koje preseli Navuhodonosor, car Vavilonski u Vavilon, i vratiše se u Jerusalim i u Judeju, svaki u svoj grad, koji dođoše sa Zorovaveljom, s Isusom, Nemijom, Serajom, Relajom, Mardohejem, Vilsanom, Misparom, Vigvajem, Reumom i Vanom. Na broj beše ljudi naroda Izraelovog. Pokušaj da se pročita ovaj spisak zaista predstavlja vežbanje izgovora. Jevrejska imena su bila teška za izgovaranje, još i pre ropstva. Zatim, nakon ropstva, postaju zaista teška, jer je bilo nekih dodataka iz persijskog i vavilonskog jezika. Zapazi da se u drugom stihu spominje ime Nemija. To nije Nemija koji je napisao istoimenu biblijsku knjigu. Pisac Nemija nije se vratio u zemlju sa tom prvom grupom. Također se spominje čovek po imenu Mardohej. To nije onaj čovek iz knjige o Jestiri. Dok čitamo spisak, nailazimo na neka vrlo zanimljiva imena, na primjer, ljudi iz Anatota. Ljudi iz Anatota 128. Ovo je baš značajna grupa iz tog malog grada koja se vratila. Video sam taj gradić. To je zanimljivo mesto, jer je u njemu Jeremija kupio polje. Sećaš se da su u Jeremijino vreme Izraelci bili na ivici da se odvedu u ropstvo. Jeremijinu kupovinu zemlje u tom trenutku ne bih nazvao dobrom investicijom, a ti? Kada je Jeremija kupio zemlju, izgledalo je kao da Jevreji nemaju budućnost. Ali, Bog mu je rekao da kupi tu zemlju kao znak da će Juda biti obnovljen. Jeremijino delo je bilo čin vere. Bog je obećao da će se njegov narod vratiti u zemlju i vratio se. Ovi ljudi iz Anatota imali su zapečaćeno zakonsko pravo na zemlju, jer ju je Jeremija kupio i dao je njima. Oni su krenuli da traže ono što im je pripadalo. Ovu priču možeš da pročitaš u Jeremiji u 32. poglavlju. U ovom delu postoji mnogo divnih duhovnih pouka za nas. U ovom poduhvatu možemo biti saradnici. Neki ponovo grade hram, neki govore Božiju reč, neki odlaze kao misionari, neki pomažu one koji odlaze. Ima tu još nešto divno. Jednoga dana bit ćemo nagrađeni. Ispitaće se delo svakog čoveka i bit će nagrađeno. Svi ćemo se pojaviti pred Hristovim sudom. Svaki vernik će se pojaviti pred Hristovim sudom. Jer svi mi treba da se pojavimo pred Hristovim sudom, da svako primi prema onome što je učinio za vreme svoga života u telu, bilo dobro, bilo zlo. Ovo je 10. stih 5. poglavlja 2. poslanice Korinćanima. Da ovome dodamo i sledeće. Svačije delo izići će na videlo. Sudnji dan će pokazati, jer će se u ognju otkriti. I kakvo je čije delo, oganj će pokazati. Ako čije delo koje je nazidao ostane, taj će primiti nagradu. Ako čije delo izgori, taj će podneti štetu, ali će sam biti spasen, samo tako, kao kroz oganj. Ovo su stihovi od 13. do 15. 3. poglavlja 1. poslanice Korinćanima. Kada sam bio u Korintu, slikali su me kako stojim pored Bema, prestola sudijskog. Tada mi niko nije sudio, pa nisam dobio nagradu. Ali jednoga dana ću stati pred sudom Hristovim. Ne bih želeo da me optuži. Ne želim da mi kaže da je sve što sam učinio bilo drvo, pleva i slama. Ne želim da moj rad ode u dim. Želim da se među mojim delima nađe i malo zlata. A pevača, sinova Asafovih 128. U zemlju se vratilo i 128 pevača. U njihovom srcu i životu vladao je duh slavljenja i radosti. Imali su mnogo šta čemu su pevali. Zanimljivo je to da se u zemlju vratilo više pevača nego levita. I od sinova svešteničkih, sinovi Avajini, sinovi Akosovi, sinovi Varzelaja, koji se oženi jednom između kćeri Varzelaja Galađanina, te se prozva njihovim imenom. Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađoše, i zato biše odlučeni od sveštenstva. Tri svešteničke porodice nisu mogle da dokažu svoju vezu sa narodom kroz rodoslovske spise. Pošto nisu mogli da potvrde svoje poreklo, zvanično su isključeni. Međutim, bilo im je dozvoljeno da sa Jevrejima idu na taj put u zemlju. Danas Božje dete treba da zna da je Božji sin ili kći. Apostol Pavle je rekao, znam u koga sam poverovao. Mi treba da imamo spasenje koje nam je tako poznato, u koje smo sigurni, prijatelju, a ne neko spasenje kome se nadamo. Jer znam u koga sam se uzdao i uveren sam da je on kadar sačuvati do onoga dana dobro koje je meni povereno. Ovo je 12. stih prvog poglavlja druge poslanice Timoteju. Svega zbora skupa beše 42.360. Osim sluga njihovih i sluškinja njihovih, kojih beše 7.337, a među njima beše 200 pevača i pevačica. Ovaj deo iz pisma nam pruža potpun broj ljudi koji su se vratili u zemlju pod vođstvom Zorovavelja. Ceo zbor 42.360. Sluge i sluškinje 7.337, pevača 200. Ukupno 49.897 duša. Poglavlja 3. i 4. Tema. Ponovna izgradnja hrama za početak, pa zaustavljena. Ova prva grupa koja se vratila u Jerusalim nakon ropstva brojala je oko 50.000 ljudi. U sledećoj delegaciji koju je predvodio Jezdra vratilo se samo oko 2.000 ljudi. Bilo je još nekih koji su došli, pa su populaciju povećali na oko 60.000. Ipak, Izraelaca je u to vreme bilo barem nekoliko miliona. Tako vidimo da je velika većina ostala u Vavilonu i drugim područjima. Više su voleli da ostanu nego da se vrate u obećanu zemlju. A kad dođe 7. mesec i sinovi Izraelovi behu u svojim gradovima, sabra se narod jednodušno u Jerusalim. Očigledno je da između 2. i 3. poglavlja Jezdrine knjige imamo vremenski razmak. 2. poglavlje završava se izveštajem o tome kako se Izraelci vraćaju u zemlju. Sa sobom su poneli ogromno blago, da bi ponovo podigli hram i obnovili zemlju. Tokom tog vremenskog razmaka izgradili su kuće. To vidimo po tome što ćemo kasnije u knjizi proroka Ageja videti da ih on ukorava, što su zidali svoje kuće, a zanemarili hram. To međuvreme je možda trajalo nekoliko sedmica, mesec ili 2 godine. Tada usta Isus, sin Josedekov sa braćom svojom sveštenicima, i Zorovavelj, sin Salatilov sa braćom svojom, i izgradiše oltar Boga Izraelovog, da prinose na njemu žrtve paljenice, kako piše u zakonu Mojsija, čoveka Božijeg. Ono što mene najviše zanima jeste to da su oni istraživali Sveto pismo i da su otkrili ono što je zapisano u Mojsijevom zakonu. Kada su otkrili šta tu piše, nije bilo rasprava ni razlike u mišljenjima. Ne samo da su se vratili u zemlju, nego su se vratili Mojsijevom zakonu. Biblija je bila za njih autoritet. Iz tog razloga, nikakve ideje ni pojedinačne mišljenja nisu uticale na njihove odluke. Ništa se nije radilo iz razloga pogodnosti. Ovo i za nas ima praktičnu primjenu. Nije važno šta ljudi misle i govore. Jedino je važno Sveto pismo, koje sadrži sve savete koji su potrebni za vođstvo onih koji su verni Bogu u određenom periodu crkvene istorije. Iz tog razloga ja ne govorim o metodama ili psihologiji ili seksu. Ja propovedam i poučavam Božju reč. Potrebno je da sagledamo celokupnu Božju reč, a ne samo jedan ili dva dobro poznata odeljka. Zahvaljujem Bogu za one poznate pasuse, ali mislim da su neki od njih trošeni na račun drugih delova Božje reči. Kada sagledamo celokupnu Božju reč, neće nam biti potrebna knjiga koja će nas učiti o tome kako da budemo srećni u braku. Neće nam biti potrebne ni neke druge knjige koje trenutno kruže. Reč Božja ima odgovore. Zašto se ne bismo vratili izvoru? I podigoše oltar na mestu njegovom, ako i behu u strahu od naroda zemaljskih, i prinosiše na mestu njegovom, na njemu žrtve paljenice Gospodu, žrtve paljenice jutrom i večerom. Oltar koji su bili podigli, bio je oltar za žrtve paljenice. Kao što smo već vidjeli, ovaj oltar govori o Hristovom krstu. Žrtva paljenica koja se prinosila, govorila je o Hristovoj ličnosti i njegovoj žrtvi za nas. Hristos se bez mane i mrštine za nas žrtvovao Bogu. Umro je umjesto grešnika. Kada su prinosili ovu žrtvu, ljudi su se u stvari okupljali oko Hrista i njegove smrti pomirenja. To je i danas mjesto okupljenja vernika. Svaki vernik treba da razume da oni koji su se pouzdali u Hrista kao spasitelja i koji su kršteni Svetim Duhom u telo vernika u crkvu, jesu braća. Moj brat je onaj sa kim imam zajedništvo. Zajedništvo nije pitanje boje kože ili društvenog statusa ili bogatstva. Zajedništvo nema ništa sa činjenicom da je neko baptista, metodista, prezbiterijanac, nazaren, pentekostalac, rimokatolik. Ništa od svega toga nije bitno. Da li veruje u Isusa Hrista? To je važno. Ako je neko Božije dete, onda se možemo susresti i imati zajedništvo. To je ono što je divno. Među ovim ljudima koji su se vratili iz ropstva, nalazimo izvanredno zajedništvo, koje bi trebalo da karakteriše svu Božiju decu. Psalmista je rekao, kako je lepo i krasno kad sva braća žive zajedno. Ovo je prvi stih 133. psalma. Ljudi koji su se vratili u zemlju, bili su siromašni i skromni. Nisu tražili položaj, samo su se trudili da ispune Božiju volju. Ti i ja živimo na kraju jednoga doba. Oni koji zaista razumeju vreme, znaju da treba prestati sa pretvaranjima. On upućuje krotke istini, uči krotke hodati putem njegovim, kaže 9. stih 25. psalma. Treba da budemo krotki. U našim crkvama i drugim organizacijama uvek se trudimo da učinimo nešto veliko. O, prijatelju, to nam nije potrebno. Ono što nam jeste potrebno je da se okupimo oko Isusa Hrista, oko njegove ličnosti, a upravo to je ostatak Izraelaca učinio. i praznovaše praznik Senica, kako je pisano, prinoseći žrtve paljenice svaki dan na broj, kako je uređeno za svaki dan. A potom prinosiše žrtvu paljenicu svagdašnju, i na mladine i na sve praznike Gospodnje osvećene, i od svakog koji dragovoljno prinošaše prinos Gospodu. Ovi ljudi su se vratili Božjoj reči, podigli su oltar, a sada su počeli da zidaju temelje hrama. Nastavit će se.